Pues con esta sintonía íbamos a recuperar este espacio de literatura. Así que damos a benvida o boani novo a María Elena Becerra, ainda que estemos xa a Nove de Xaneiro. Bos días.
É verdade, xa parece que xa levamos xa moitísimo ano.
Pois non, non, ainda estamos en tempo de nos felicitar. Non sei cando se remata ese tempo, cando caduca, pero non sei que te felicitamos a ti, as bibliotecas, que un ano máis esperamos contar con vos aquí nos micrófonos da Radio Municipal para facer as recomendacións semanais.
Pois nos encantados. Pois comezamos, se queres, por dúas novelas moi boas dentro do seu xénero, que é o thriller, e que a verdade é que as tiña aí xa para recomendar dende fai tempo e nunca, sempre, bueno, saiu o Nadal, os libros de Nadal, e foron quedando aí, non? Unha delas, La sustancia del mal, de Luca D'Andrea, un autor italiano que él, bueno, esta é a súa primeira novela, foi a súa primeira, publicouse no ano, originalmente no ano 2016, e penso que aquí en España foi no 2000, é que non sei se foi o ano pasado, no 2019, ou finais do 2018. Él era, bueno, é un profesor xoven de secundaria e traballou como guionista para un documental do canal Discovery Channel sobre os grupos de rescate alpinos nos Dolomitas, héroes de montaña, bueno, en inglés, titulábase tal. E a raíz das experiencias que viviu, bueno, facendo guión para ese documental, decidiu trasladar esas vivencias ao que foi a súa primeira novela, o seu primeiro thriller para adultos, porque antes tivo unhas novelas para público xuvenil, que da que imos a falar hoxe, La sustancia del mal. O protagonista da historia, igual que Luca D'Andrea, é tamén un guionista de documentais, que fai un documental que o que fixo o autor sobre os equipos de rescate de montaña, xa digo, nos Dolomitas. Os Dolomitas están na zona do Tirol Sur italiana, na zona italiana. De feito, son patrimonio da UNESCO. Bueno, pois é un guionista neoyorquino que sufre un accidente traumático na montaña e se instala coa súa muller e coa súa filla nunha pequena cidade alpina da que a súa muller é orixinaria, non? Que xustamente pois é un pequeno pobo cerca dos Dolomitas, e concretamente moi preto do Blätterbach. O Blätterbach é un cañón que forma parte desa cadea montañosa, todo isto é verídico, que é moi importante porque reflexa a evolución xeolóxica de toda esa zoa. Ten como uns estratos xeolóxicos moi ben delimitados, con moitísimos fósiles, e un cañón, penso que tiña 8 kilómetros de longo e 400 metros de alto, me parece, de profundidade. É moi impresionante, ademais cunhas tormentas moi moi perigosas.
Canto estamos aprendendo de xeografía.
Sí, non, mira, cando acabas de ler a novela, eu teño unhas ganas de visitar a zoa, porque, bueno, non me disperso. Entón, nada, el trasládase para intentar un poquiño recuperarse dese trauma coa súa muller a este pobo, pero resulta que, pois, que neste Blätterbach fai 30 anos, no ano 85, ocorreu o asasinato, isto sí que é ficticio, ocorreu o asasinato de tres xóvenes da zoa, que apareceron, bueno, cruente, bueno, un asasinato pero moi cruento, apareceron descuartizados, e nunca se supo quenes foron os culpables, non? Entón, el obsesiónase con este crime, comeza a investigar, pero, bueno, de tal xeito chega a súa paranoia co tema que está a punto de poñer en peligro a súa relación de parella e a súa relación familiar. Ademais, bueno, comeza a descubrir unha serie de segredos. Ese non era moi ben mirado porque era un estranxeiro. Xa se sabe que nas zoas pequenas os estranxeiros, pois ás veces son así mirados como
con desconfianza.
Pero bueno, el como estaba casado cunha lugareña, pero comezan xa a miralo mal, non? El comeza a ver pois que non todo é o que parece entre as persoas, que incluso algunhas son moi pretas a él e a súa familia. É unha novela impresionante. Non soamente é o que engancha, senón a calidade coa que está escrita, sen ir en detrimento dese suspense que te ten en vilo, non? Hai moitos xiros.
Pero suspense xira basicamente en torno a que pasou na noite 85.
Claro, el vai investigando que ocorreu nese ano 85, por que ocorreron esas mortes, e intentar averiguar quen foi o culpable, non? Entón o lector vai pasando dun personaxe, ai, debe de ser este, non, debe de ser outro. O autor xoga moi ben coas emocións do lector, crea uns personaxes que son como moi cercanos, moi humanos, moi de verdade. Pero o punto forte da novela é a ambientación. É dicir, o Blätterbach, esas montañas son sobrecolledoras. Cando vai, cando él, bueno, unha parte da novela que se desenvolve xa ali no cañón, ese frío do cañón, ese sobrecollemento, é que parece que estás a ti ali co frío, co medo, bueno, é impresionante. E despois xa digo, dan ganas de coñecer o lugar, de verdade. Despois xoga moito cas lendas do lugar, coas tradicións, con ese entre os lugareños, ese taparse uns aos outros, non, para non dar a coñecer cousas que o mellor pois eso son, non son moi, son vergoñas, pero que eles poden coñecelas, pero non unha persoa que se xa de fora. Moi recomendable. Non podemos deixarnos levar polo primeiro capítulo, que o primeiro capítulo pode parecer un pouco estrano. Diste, isto de que vai a ir, fala el no momento do seu accidente, o monstro da montaña, o tal. Eso é como un preámbulo, pero xa despois comeza dun xeito normal, moi, que se segue perfectamente toda a historia. Un final sorprendente, e xa digo, as emocións de todos os personaxes, de todos os sucesos, e que chegan ao lector dun xeito moi, moi vivo.
Non sei se debo preguntar, un final pechado ou non?
Pechadísimo. Pechadísimo.
Pois de un thriller moi recomendable a outro que tamén o é.
Tamén moi recomendable, pero que non ten nada que ver. Estamos xa nun thriller legal, nun thriller, podemos decir que de xuizos, 13. Titúlase así, 13, en número. De Steve Kavanagh, que é un abogado norteamericano, ou sea que como anterior, igual que da Andrea, coñecía moi ben do que falaba, porque aí non o dixen, que él vive nunha zona preto de onde se sitúa a novela. Bueno, pois Steve Kavanagh, abogado, co cual tamén coñece moi ben todo o sistema xudicial norteamericano, non? De que trata a novela? Bueno, pois Bobby Solomon é un actor moi famoso que está acusado de asasinar a súa muller e o guardacostas da mesma. A policía está convencida de que é o culpable, todas as probas o acusan, pero o estudio de cine ao que pertence intenta salvarlle a cara a súa estrela, claro, entón contratan a un buffet carísimo para a súa defensa, e dentro dese buffet está o noso protagonista, Eddie Flynn, que forma parte do mesmo, pero bueno, uniuse así dun xeito un pouco peculiar, é un home que vai un pouco por libre, non? De feito, nun momento determinado, como
O acusado.
No, ao defensor. Estudio de cine. Xa non lle interesa seguir apoiando a súa estrela, pois o Buffet abandona a Bobby, pero Eddie decide seguir, porque pensa que é inocente e quere seguir, continuar coa súa defensa. E por outra parte tenemos ao asesino, ao culpable, que sabemos dende a primeira páxina quen é. É un home, que teño aquí o nome, Joshua Kane, que está dentro do xurado do xuízo. Claro, sabendo isto dende o principio, dicimos, pois a verdade xa nos estropearon. Sabemos quen é o asasino.
Si, que trama nos van a propoñer.
Claro, pois mira, non importa para nada que saibamos quen é o culpable, porque non sa, bueno, primeiramente o sabemos nós, pero non o saben os que están ao redor del, co cal, bueno, dicimos, ai, por Deus, pero non te das conta que é o asasino, que eles non o saben. Segundo, non sabemos o motivo. Dende a primeira parte do libro, Joshua Kane intenta introducirse nese xurado, cousa que consigue, eso xa o sabemos. Entón, vai facendo unha serie de triquiñuelas, bueno, triquiñuelas asesinando algúns dos posibles membros do xurado que poden ser elexidos para ter el máis posibilidades, pero en ningún momento sabemos por qué quere estar nese xuízo, por qué quere formar parte dese xurado. Bueno, ao final é sorprendente. É unha novela moi áxil, ocorren moitas cousas, hai moitos xiros. Os dous personaxes protagonistas, porque realmente son dous os protagonistas, o malo e o abogado. Os dous son interesantísimos, están moi ben descritos. De feito, hai momentos que incluso o lector pode sintonizar un pouco, o sea, incluso co malvado, non? Co malvado. Bueno, e despois é moi interesante como nos vai dando a coñecer os entresixos do sistema xudicial americano, non? Bueno, estadounidense, todo isto ademais dun xeito moi entretido, moi áxil, moi recomendable. Calquera destas dúas novelas van a gustar a un público moi, moi amplo.
Pois dous thrillers, hoxe para arrancar o ano, como dices, dúas novelas para nos divertir, non? Para nos entreter.
Efectivamente, pero ao mesmo tempo, a primeira con moitísima calidade, a segunda tamén con calidade dentro do seu estilo, pero ademais cun punto moi original, porque despois de John Grisham parece que xa non hai máis que decir de thrillers xudiciais e de abogados. Bueno, pois ten un punto moi original e o manexa formidablemente. Entón, incluso, bueno, é unha mágoa que xa pasaron o Nadal, porque é destas novelas para regalar así que sabes que acertas.
Pois nada, se alguén vai atrasado cos agasallos, imos lembrarlle os títulos e autores.
La sustancia del mal, de Luca D'Andrea, na editorial Alfaguara, da 9,85 euros na edición en papel, que, por certo, vendeuse, para ver o éxito que tivo, vendeuse a 30 países e creo que van a facer unha serie de televisión con esta historia. E de Steve Kavanagh, 13, na editorial Roca, 19,90 euros.
Curioso, porque eu pensaba que esta última era a máis cinematográfica.
A outra tamén, eh? A outra tamén. Todo paisaxe, toda recreación, é tan visual. Eu que, bueno, disfrutei moitísimo as dúas, pero a primeira quedoume un tan bo sabor de boca que efectivamente é moi para levar a pantalla.
Pois unha boa forma de arrancar o ano literariamente. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.